The Reporters 101 Radio ช่วงคัมปานีอัปเดต
สวัสดีค่ะสวัสดีท่านฮัทพบกับ The Reporter 101 Radio ค่ะดิฉันณภาสอนประสิทธิ์นะคะส่วนอีก2ท่านไม่ว่าจะเป็นน้องแยมทัพนิเอศศรีชัยและคุณกัญจนาปลื้มจิตก็จะส่งเสียงตามสายมานะคะคุณกัญจนาปลื้มจิตวันนี้ขออาสาค่ะไปอยู่ที่กรมประชาสัมพันธ์เพราะว่าวันนี้เนี่ยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนไม่เข้าใจในเรื่องของมาตรการเยียวยา 5,000 บาทเนี่ยนะคะก็จะเป็นวันสุดท้ายที่จะไปรับเรื่องร้องเรียนกันในเรื่องของการพบกับตัวบุคคลเลยส่วนวันพรุ่งวันจันทร์ถัดไปเนี่ยนะคะทางกระทรวงการคลังบอกว่าไปได้ค่ะทุกคนยังสามารถได้รับไปร้องเรียนได้นะคะที่สาขาของธนาคารของรัฐค่ะไม่ว่าจะเป็นออมสินธกส.แล้วก็ธนาคารกรุงไทยนะคะคุณกัญจนาปลื้มจิตก็จะไปดูเหตุการณ์ตรงพื้นที่ตรงกรมประชาสัมพันธ์ค่ะว่าคนยังหนึ่งแน่นซึ่งส่งภาพมาคร่าวๆเนี่ยนะคะประชาชนยังให้ความสนใจนะคะไปติดต่อขอรับความช่วยเหลือหรือว่าไปขอความเข้าใจแทนที่จะพูดจากับเรื่องของคอมพิวเตอร์นะคะก็ขอพบคนตัวเป็นๆจะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะจะได้มีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นส่วนคุณทัพนีเอียดศรีชัยค่ะตอนนี้เมื่อสักครู่นี้ได้คุยกันนิดหน่อยนะคะคุณทัพนีบอกว่าไปอัดรายการที่ช่อง3นะคะไปอัดรายการอะไรไปฟังคุณทัพนีได้ค่ะน้องแยมอยู่ในสายหรือยังคะ
สวัสดีค่ะพี่เอื้องค่ะสวัสดีค่ะแฟนๆรายการทุกท่านเลยนะ
คะ
จริงๆวันนี้เป็นวันแรกที่จะออกสู่โลกภายนอกได้ มีนัดกับรายการผู้หญิงยกกำลังแจ๋วค่ะ
ค
ือเขามีเทปพิเศษสำหรับโปรโมทให้กับตลาดนัดนักข่าวนะคะมีทางสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจเขาเปิดเพจตลาดนัดนักข่าวนะคะให้นักข่าวช่างภาพหรือทุกคนเลยทั้งที่เคยเป็นนักข่าวหรือกำลังทำอยู่ทุกตำแหน่งทุกสังกัดนี้นะคะได้มาโพสขายของนะเพราะว่าตอนนี้หลายคนก็มีอาชีพที่สองนะนอกจากเป็นนักข่าวเป็นช่างภาพเป็นพิธีกรแล้วยังต้องมีธุรกิจนะคะจะขายอะไรไม่ว่าจะอาหารหรือขายของต่างๆเขาก็เข้ามาฝากร้านนะคะในเพจตลาดนัดนักข่าวกันเยอะมาก
แล้วน้องแยม
เขาก็เลยเอาใช่เขาของของเพื่อนๆนะคะนักข่าวช่างภาพหรือหลายคนเนี่ยไปออกหลายเจ้าเลยแล้วก็อยู่ในนั้นร้านบ้านพี่แยมของแยมเอง
เอาฝากร้านเลยฝากร้าน
ค่ะก็ร้านขนมจีนน้ำยาปูบ้านพี่แยมนะคะมี Facebook เพจบ้านพี่แยมด้วยทำหลายอย่างเนี่ยเพิ่งตกใจนะคะก็ขายขนมจีนหาเงินมาทำข่าวนี่แหละค่ะค่ะก็เห็นพี่เอื้องอัปเดตเรื่องเงิน 5,000 ใช่ไหมคะ
นิดหน่อยค่ะยังอัปเดตนิดหน่อย 5,000 แต่ว่าจริงๆแล้วพี่เอื้องอยากต่อเรื่องของเมื่อวานน้องแยมเรื่องของความวุ่นวายในพรรคพลังประชารัฐยังไงล่ะ
ค่ะก็ตอนนี้ก็คือเหมือนกับถ้าภาษาข่าวก็เรียกว่าก็ยังดึงเชงกันอยู่นะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยในส่วนของการลาออกของกรรมการบริหารพรรคเนี่ยนะคะก็ยังไม่มีใครออกมาพูดชัดว่าจะมีผลยังไงหรือเปล่าแต่รายงานข่าวเนี่ยทางฝ่ายที่มีการลาออกเนี่ยนะคะคือฝ่ายที่อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าพรรคก็บอกว่าตอนนี้ตัวเลขกกบหที่ลาออกไปเนี่ย27คนแล้วนะคือเกินถึงหนึ่งมามากแล้วทีนี้มันก็จะมีผลให้ทำเรื่องที่จะแจ้งกับทางกกต.นะเพื่อให้เปิดประชุมในการเลือกกรรมการบริหารใหม่ได้แต่เพียงแต่ว่ากรรมการลาออกแต่หัวหน้าพรรคไม่ได้ลาออกไง
ค่ะ
เมื่อวานคือคุณอุตมะสาวนายนก็ยังคงยืนยันนะคะให้สัมภาษณ์นักข่าวที่ทำเนียบรัฐบาลยืนยันว่าไม่ได้ลาออกก
็
ยังตั้งหน้าตั้งตาทำงานต่อไปแล้วก็มีการบอกด้วยนะคะว่าเรื่องนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็บอกนะคะว่าให้ทำงานในหน้าที่รับผิดชอบไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงการคลังถือเป็นหัวใจสำคัญในเวลานี้ในการเยียวยาให้กับประชาชนนะคะ
คุ
ณสมาเขาก็ให้สัมภาษณ์แบบนั้นก็เลยมีการไปสอบถามพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเต็งที่จะเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม
่
แต่เมื่อวานนี้นะคะพลเอกประวิตรก็ปฏิเสธนะคะที่นักข่าวถามว่าพ พลเอกประวิตรเนี่ยเป็นคนโทรศัพท์ไปประสานกรรมการบริหารพรรคให้ลาออกด้วยตนเองเนี่ยหรือไม
่
ทางพลเอกประวิตรก็บอกก็ปฏิเสธบอกไม่ได้รู้เรื่องนี้เลยไม่ได้เป็นคนโทรประสานไม่ได้รู้เรื่องที่เขาแห่ลาออกกันนะท่านก็บอกว่าเรื่องนี้ก็มันก็เป็นเรื่องของกรรมการบริหารพรรคเขาแล้วก็การเปลี่ยนหัวหน้าพรรคเนี่ยแม้ว่าท่านเองเนี่ยเป็นประธานเสสาเขาก็บอกมานะคะว่าการเลือกหัวหน้าพรรคหรือการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าพรรคใหม่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสมาชิกพรรคจะตัดสินใจแล้วก็ต้องว่ากันไปตามมติพรรคและการตัดสินใจของสมาชิกพรร
ค
ดังนั้นเรื่องนี้ก็ยังคงต้องติดตามกันต่อว่าการเคลื่อนไหวเพื่อที่จะเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยจะสำเร็จไหมนะคะในฝ่ายของภาคฝ่ายที่จะสนับสนุนอยากให้เปลี่ยนจากคุณอุตตมะสาวนายนมาเป็นพลเอกประวิตรวงสุวรรณเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยนะคะจะสำเร็จหรือเปล่าเพราะว่าทางสายของคุณอุตตมะซึ่งมีคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ใช่ไหมคะ
ค่ะใช่ค่ะ
รองนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็สนับสนุนอยู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นสายแข็งเหมือนกันนะคะแล้วก็มีการบอกว่าเรื่องนี้ก็ได้คุยกับนายกรัฐ
ม
นตรีแล้วนะคะก็เลยมีการจับตาว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยจะตัดสินใจยังไงนะซึ่งเท่าที่ทราบคือถ้าหากว่าหัวหน้าพรรคเป็นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยก็ไม่มีใครที่ปฏิเสธอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าจังหวะเวลาในการจะเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในพรรคพลังประชารัฐในขณะที่รัฐบาลกำลังทำงานเรื่องโควิด-19 เนี่ยมันเหมาะสมไหมในช่วงนี้หรืออาจจะรอเวลาหลังจากนี้หรือไม
่
นะคะแต่ดูเหมือนทางสายที่สนับสนุนพลเอกประวิตรนี่ก็ต้องการที่จะเร่งนะคะให้การมีมติในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเกิดขึ้นนะ
คะ
ก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นถึงก็มีกระบวนการในการปรับครม.ต่างๆค่ะดังนั้นห่วงเวลาก็คือหมายว่าไม่อยากจะทิ้งช่วงให้ไปนานกว่านี้ค่ะ
แต่ว่าถ้าฟังดูน้ำเสียงของพลเอกประวิตรแล้วจริงๆท่านก็แบ่งทับแบ่งสู้เน
าะค่ะก็คือแน่นอนคือท่านเองเขาคงไม่ออกมาพูดว่าฉันจะเป็นนะหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับสมาชิกพรรคเขามองถึงความเหมาะสมว่าการที่จะเป็นผู้นำพาพรรคในคณะแกนนำรัฐบาลเนี่ยใช่ไหมคะใครที่ควรจะเป็นผู้นำในเวลานี้ที่เหมาะสมสำหรับการเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ
จริงๆแล้วท่านก็มีบารมี
ซึ่งจริงๆแล้วในช่วงที่ผ่านมาที่คุณอุตมะเป็นหัวหน้าพรรคนี่ก็แทบที่จะไม่ได้มีบทบาทอะไรในส่วนของการขับเคลื่อนพรรคอยู่แล้วไงคือพรรคก็ขับเคลื่อนด้วยหลากหลายกลุ่มอ่ะคือในฐานะพรรคของรัฐบาลใช่ไหมคะแล้วก็คนที่ขับเคลื่อนหลักก็เป็นพลเอกประวิตรอยู่แล้วในคณะประธานนิติศาสตร์พรรคค่ะหลายคนก็เลยมองว่าคือยังไงมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในเชิงของการทำให้พรรคเนี่ยเป็นพรรคการเมืองมากขึ้นนะคะ
เพราะว่าอย่างน้อยท่าน
จากภาคฝ่าย
อย่างน้อยท่านก็รู้จักสถานการณ์ทางด้านการเมืองนะคะก็เลยทำให้
ก็ค่ะคือท่านก็จริงๆคือท่านก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่สุดในพรรคอยู่แล้วในเวลานี้นะคะก็ถ้าหากว่าให้พรรคมีความเป็นแบบพรรคการเมืองมากขึ้นแล้วส.ส.หรือแต่ละกลุ่มก้อนก็จะรวมตัวกันเป็นหนึ่งได้มันก็มีเสาหลักของพรรคอยู่นะคะก
็
เลยมีการสนับสนุนในตรงจุดนี
้
แต่อย่างที่บอกคือว่าการมีพลเอกประวิตรมาเป็นผู้นำเนี่ยแล้วสิ่งที่เหมือนกำลังยื้อกันอยู่เนี่ยก็คือว่าจะมีการติดตามว่าเรื่องตำแหน่งรัฐมนตรีจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงหรือไม่ไงมันถึงทำให้เกิดการยื้อแล้วก็ยังไม่มีความชัดเจนกันออกมาในเวลานี้ค่ะ
ค่ะอันนี้นั่นคือเรื่องของทางการเมืองในนี้วกมาเรื่องของโคโรนาไวรัสหน่อยค่ะวันนี
้
มีการประชุมสบคชุดใหญ่นายกเป็นประธานเนาะเพื่อจะตัดสินว่าจะคลายล็อกรอบที่2ส่วนเมื่อวานนี้ค่ะเลขาสมชพูดใช่ไหมคะน้องแยมว่าจะระยะที่2ในคลายล็อกเปิดแห้งแน่
ค่ะก็ แล้วก็เรื่องของการปรับเปลี่ยนเวลาเคอร์ฟิว
ค
่
ะ
คือในข่าวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเขียนว่าอาจจะปรับมาเป็น 5:00 ถึง 4:00 แต่ทีนี้มีรายงานข่าวที่ค่อนข้างแน่ชัดนะคะแต่ย้ำนะคะคุณฟังคะเป็นรายงานข่าวนะคะว่าการปรับเวลาเคอร์ฟิวจะขยับมาเป็นเที่ยงคืนถึง 4:00 ค่ะแต่ต้องรอมติของสบคออกมาก่อนนะคะว่าสบคในวันนี้จะมีมติตามที่มีการเสนอหรือไม
่
แต่ในรายงานข่าวนะคะที่มีการเสนอให้สบคพิจารณาคือการปรับเวลาเคอร์ฟิวจาก 4:00 ถึง 4:00 มาเป็นเที่ยงคืนถึง 4:00 ค่ะ
จะ
เริ่ม17พฤษภาคมนี้นะ
คะ
ย้ำนะคะเป็นรายงานข่าวนะคะแต่ก็มาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้อันนี้ก็เป็นข้อมูลให้คุณผู้ฟังได้เป็นข้อมูลไว้ก่อนนะคะว่าจะมีการปรับเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลานี้แต่ก็ต้องรอมติจากสบคแล้วก็การประกาศนะคะจากสถานการณ์ประกาศตามกฎหมายแต่พรบ.ฉุกเฉินต่อไปค่ะ
ก็ต้องรอดูวันนี้นะว่าจะขอกันว่าอย่างไรระยะเวลาเท่าไหร่ส่วนนอกจากวันนี้คุยกันเรื่อง
ห้างเนี่ยที่เราเห็นหลายห้างเนี่ยเขาเตรียมความพร้อม
ใช่
กันมากแต่ว่ามีคนถามว่าเตรียมกันคึกคักแบบนี้แต่ไม่เห็นจะประกาศสักทีว่าตกลงเปิดได้จริงใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็เมื่อวานนี้ใช่ไหมน้องแยมเห็นบอกรีพอร์เตอร์ไปทำข่าวของคุณอนุทินท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขไปพร้อมกันกับอธิบดีกรมอนามัยแพทย์หญิงพันธิมลวิปุลากรไปตรวจพื้นที่ห้างใหญ่เลยเนาะสยามพารากอน
ใช
่เซ็นทรัล
ก็ให้ไปถือว่าเป็นห้างใหญ่ใจกลางเมืองแล้วก็ถือว่าเป็นห้างหลักที่มีการจับรูปแบบ new normal ในการให้บริการ
ค่ะ
ทุกห้างก็เตรียมความพร้อมนะคะในการจัดสถานที่นะคะในการจัดจุดคัดกรองแล้วก็การอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ต่างๆเพื่อที่จะให้เป็นไปตามมาตรการนะคะของการควบคุมโร
ค
แล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานของ WHO นะคะก็ทราบว่าทุกห้างก็มีการเตรียมพร้อมแล้วก็ประชาสัมพันธ์แจ้งกับประชาชนถึงการมาร่วมใช้บริการถ้าหากว่าห้าง
COVID-19
เมื่อวานคุณอนุทินชาญวีรกุลใช่ไหมคะที่ไปดูตัวอย่างนะคะที่พารากอนก็โอ้โหเมื่อวานนักข่าวก็ตามกันไปเยอะเลยค่ะ
ก็ทางห้างที่บอกว่าที่จะมีการจัดการเนี่ยค่ะสิ่งจำเป็นที่ต้องมีก็คือต้องจัดจุดคัดกรองบริเวณทางเข้านะคะมีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลคนที่จะเข้าไปใช้บริการที่ห้างเนี่ยจะต้องสวมหน้ากากอนามัยด้วยจัดจุดล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ไม่จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพราะว่าถ้ากัดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายมันจะทำให้มีประชาชนเข้าไปเพิ่มมากขึ้นจำนวนมากขึ้นอาจจะควบคุมสถานการณ์ได้ยากใช่ไหมคะน้องแยม
ค่ะใช่ค่ะก็เหมือนว่าคือห้างเปิดแต่เราไม่ต้องแบบถึงขั้นแบบ
แห่กันไปเนาะ
เรียกคนกันไปแต่ทีนี้ก็มีการเป็นห่วงไงคะว่าแบบอั้นกันมาไม่ได้เข้าห้าง
ใช่ใช
่สองเดือนเนี้ยโหวันที่จะเปิดจริงๆหรือว่าเปิดวันที่17เนี้ยมันจะเป็นยังไงเนาะก็หลายคนก็ยังไม่อยากจะนึกภาพว่าโหจะห้างแตกหรือเปล่านะ
พี่ไม่กล้าใช้คำนั้นเลยอ่ะเพราะจริงๆใจก็อยากไปเน
า
ะ
ใช่แต่ก็คงต้องระมัดระวังตัวเองกันนะคะใช่ไหมคะแม้ว่าจะมีมาตรการต่างๆออกมาหรือพอเราเข้าห้างแล้วเขามีความไอ้นั้นมีจุดตรวจต่างๆเราก็ต้องให้ความร่วมมือเขา
ค่ะ
แต่หลายคนนะคะที่ได้ยินไหมว่ามีบางคนบอกโอ๊ยถ้าการไปห้างยุ่งยากขนาดนั้นเนี่ยไม่ไปดีกว่าไหม
ช้อปปิ้งออนไลน์ใช่ไหม
ก็ใช่ก็เป็นทางเรื่องหนึ่งแต่เชื่อว่าคนไทยก็คิดถึงห้างเนาะ
ถูก
คนก็อยากจะไปพักผ่อนผ่อนคลายในห้างนะ
คะ
อาจจะไปซื้อของเดินช้อปปิ้งบางครั้งคือการซื้อของผ่านออนไลน์มันก็ไม่ได้เลือกใช่ไหมไม่ได้ลองแต่ทีนี้มันก็จะมีความยุ่งยากถ้าหากว่าเราจะต้องเข้าไปซื้อเสื้อผ้าไปลองเสื้อผ้าอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
ค่ะ
จะได้ด้วยจะได้ไหมเพราะว่าการสัมผัสใช่ไหมคะเรื่องโรคต่างๆแล้วก็เห็นว่าบางร้านเนี่ยร้านเสื้อผ้าเขาทำห้องฆ่าเชื้อไว้เลยอ่ะ
เขาก็อยากขายของนะเพราะว่าไม่ได้ขายของมา2 เดือนวิธีการยังไงเพื่อจะทำให้ลูกค้าเข้าร้าน ได้เร็วที่สุดเพื่อขายของระบายมากที่สุดเขาก็อยากทำนะแต่จริงๆเห็นได้ยินว่าถึงจะเปิดนะคะน้องแยมแต่ก็จะจำกัดจำนวนคนเข้าเนาะแล้วก็อาจจะต้องจำกัดระยะเวลาในการเข้าไม่ใช่แบบเราไปตั้งแต่เช้าจนเย็นอย่างนี้คงไม่น่าได้อ่ะ
ใช่มันจะมีการถ้าเราเข้าเครื่องโทโมสแกนที่จะเข้าในห้างเนี่ยมันก็จะเรคคอร์ดว่าช่วงเวลานี้เข้ามาแล้วกี่คนเหมือนทางแต่ละห้างเขาก็จะกำหนดว่าเพื่อไม่ให้เกิดการแออัดนะคะในช่วงเวลา1ชั่วโมงเนี้ยควรจะมีคนอยู่ภายในนั้นกี่คนใช่ไหมคะมันก็น่าจะเป็นในลักษณะแบบนั้นแต่ทีนี้บางร้านเนี่ยเขาอย่างเช่นคุณไปเข้าร้านเสริมสวยอะค่ะเดี๋ยวนี้คือถ้าเข้าร้านหรือไปซื้อสินค้าอะไรเขาให้ลงชื่อกับเบอร์โทรไว้ด้วยนะคะพี่
เพื่อจะได้ตรวจสอบย้อนหลังใช่ไหมถ้าเกิดสถานการณ์เกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะ
ใช่ทีนี้เราก็ยังไม่เห็นว่าเหมือนไม่แน่ใจว่าในแต่ละห้างอ่ะที่แต่ละร้านอ่ะพอเข้าห้างไปได้แล้วเนี่ยในร้านเนี่ยมีต้องมีการตรวจซ้ำอีกชั้นหนึ่งไห
ม
เช่นจะไปเข้าร้านเสริมสวยในห้างเนี่ยก็ต้องเวลาเดินเข้าร้านคือตรวจจากทางเข้าแล้วเนี่ยตรวจวัดอุณหภูมิตอนทางเข้าห้างแล้วพอเข้าไปร้านเสริมสวยหรือร้านอาหารในห้างเนี่ยเดินเข้าร้านปุ๊บเนี่ยต้องตรวจอีกไหม
ถ้าไม่ตรวจก็อาจจะต้องใช้เจลแอลกอฮอล์แยมเพื่อป้องกันตัวเองเพิ่มเป็นครั้งที่สองนะคะอันนี้ก็เป็นมาตรการที่วันนี้คณะสบคค่ะที่มีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานจะมีการพิจารณาผ่อนคลายส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องดีน้องแยมคิดถึงญี่ปุ่นไหมล่ะ
ญี่ปุ่นเหรอคะ
คือญี่ปุ่นเนี่ยค่ะยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้ว39จังหวัดนะคะแล้วก็ยังคงเคอร์ฟิวใน8จังหวัดโดยเฉพาะโตเกียวที่ยังมีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมสูงสุดนะคะก็บอกว่ามีรายงานจากหนังสือพิมพ์ The Japan Times ค่ะรายงานว่าล่าสุดเนี่ยรัฐบาลญี่ปุ่นได้ยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน39จังหวัดแล้วนะคะทำให้ผู้คนเหล่านั้นก็รู้สึกว่าจะได้กลับมาใช้ชีวิตที่เป็นปกติมากขึ้นเหมือนประเทศไทยนะโดยเฉพาะร้านค้าในตลาดต่างๆที่คาดหวังว่าลูกค้าจะกลับเข้ามาใช้บริการในร้านมากขึ้นค่ะแต่ว่าญี่ปุ่นก็ยังประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินในกรุงโตเกียวรวมถึงอีก7จังหวัดนะคะเพราะว่าเมืองหลวงของเนี่ยคือกรุงโตเกียวเนี่ยมีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงสุดนะคะแล้วก็มีรูปแบบของการใช้บริการคมนาคมขนส่งเนี่ยรถไฟฟ้ามากที่สุดเลยมันก็เลยทำให้เขาที่ค่อนข้างกังวลอยู่ด้วยค่ะนั่นก็คือข่าวดีทำให้เราคิดถึงญี่ปุ่นเบาๆเนาะเราอยาก
ถ้าจะแบบถึงภายในประเทศเขาจะไอ้คลายล็อกต่างๆแต่การที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวหรืออะไรก็น่าจะยังคงเป็นเรื่องยากอยู่ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
เพราะว่าเราจะเดินทางไปประเทศเขาเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าญี่ปุ่นมีมาตรการกำหนดเรื่องของการให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปยังไงบ้างหรือเปล่าไปแล้วต้องกักตัวไหมใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
เหมือนบ้านเราก็ยังคงเกาหลีไว้อยู่นะคะต้องมาต้องกักตัวที่ล่าสุดมีข่าวในเรื่องนี้ด้วยนะคะที่คุณอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีก็ออกมาพูดถึงเรื่องของ
การที่ปลดล็อกขอปลดรายชื่อของเกาหลีใช่ไหมคะออกจากประเทศที่เราจะต้องห้ามเข้าใช่ไหมคะ
ค่ะก็นี่ค่ะล่าสุดเนี่ยข่าววันนี้เองเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคุณอนุทินก็บอกว่าเรื่องของเกาหลีเนี่ยยังไม่มีการปลดล็อกออกจากประเทศที่เป็นประเทศที่มีการติดต่อนะ
คะ
โดยคุณอนุทินก็มีการเรื่องของกรณีเอกอัครราชทูตเกาหลีประจำประเทศไทยมาพบคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีนะคะเมื่อวานนี
้
แล้วก็มีการขอให้นักธุรกิจเกาหลีเนี่ยเดินทางเข้าไทยได
้
คุณอาทิตย์บอกยังไม่มีการตัดสินใจในเรื่องมาตรการเข้าประเทศทุกอย่างยังเป็นเหมือนเดิมเป็นไปตามพรกฉุกเฉินนะคะแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของการผ่อนเวลาเคอร์ฟิวนะจาก16:00-16:00แล้วจะเป็นเวลาไหนเนี่ยค่ะก็ยังนักข่าวก็ถามถึงเรื่อง17:00-16:00หรือเปล่าคุณอนุทินก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นไปตามที่พลเอกสมศักดิ์รุ่งสีตาเลขาธิการสบชจะเสนอคบค.ในสบค.ในวันนี
้
นะคะประมาณนี้ค่ะ
ทีนี้ไปย้อนกลับไปดูเรื่องของคนที่มาร้องเรียนที่กรมประชาสัมพันธ์ค่ะตอนนี้พี่แป๊ะอยู่ในสายแล้วพี่แป๊ะไปอยู่ตรงกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
ค่ะ
คุณกัญจนาเชิญเลยค่ะคนเยอะไหมคะ
สวัสดีค่ะ
คุณแยมก็อยู่ด้วย
น้องแยมพี่เอื้อน
ค่ะ
ค่ะมากเลยค่ะคือเหรอกระทรวงการคลังเนี่ยวันนี้มากันมืดฟ้ามัวดินจริงๆเพราะว่าขออภัยที่กรมประชาสัมพันธ์นะคะคือควรแบบแน่นมากแล้วก็ด้านนอกเนี่ยรถติดมากแล้วเขาก็ปิดประตูทางด้านหน้าแล้วนะคะเหลือให้แค่แบบ1ช่อง
ค่ะ
เพื่อที่ให้คนเนี่ยค่อยๆแบบเหมือนต่อแถวแล้วก็คิวนเข้ามาเรื่อยๆอ่ะค่ะ
แ
ถวก็ยาวไปจนเกือบถึงคลองประปาแล้วค่ะ
โอ้ย
แล้วก็วันนี้เนี่ยโอ้โหอากาศก็ร้อนอบอ้าวมากนะคะแล้วต
้
องบอกว่าวันนี้มันมีประเด็นเดือด
เ
นื่องจากว่าเมื่อวานเนี่ยมีคนจำนวนเยอะมากๆเลยที่ได้รับ SMS
ค่ะ
แล้วก็บอกว่าท่านถูกตัดสิทธิ์ใช่มั้ยคะพอได้ SMS อันนี้ปุ๊บเนี่ยทุกคนก็ตกอกตกใจหวังผิดหวังนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นอกเหนือจากกลุ่มคนที่บอกว่า1อยู่ระหว่างการทบทวนสิทธิ์หรือว่าสถานะสีเหลืองเนี่ยนะคะก็คือคนที่มาวันนี้จะประกอบไปด้วยหลายๆกลุ่มกลุ่มแรกคือคนที่ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบการทบทวนสิทธิ์กล
ุ่
มที่2คือคนที่ยังมีปัญหาเรื่องของตรวจสอบการแก้ไขบัญชีรับเงินอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยวันนี้เดือดมากก็คือคนที่ได้รับ SMS ว่าไม่ได้สิทธิ์จากการยื่นทบทวนตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ซึ่งก็เลยทำให้หลายคนเนี่ยรีบมาที่กรมประชาสัมพันธ์ในวันนี้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเช้าวันนี้ถ้าหากว่ายังไม่ใจร้อนเปิดดู SMS เขาจะส่ง SMS เข้าไปใหม่บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้ถูกตัดสิทธ
ิ
์กระทรวงการคลังขอตรวจสอบสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าฐานข้อมูลเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็เลยทำให้วันนี้คนหนาแน่นเป็นพิเศษประกอบกับวันนี้เขาจะเปิดรับเรื่องราวร้องทุกข
์เป็นวันสุดท้าย
ที่กรมประชาสัมพันธ์ใช่ต้องย้ำว่าที่กรมประชาสัมพันธ์นะคะเพราะว่าหลังจากวันนี้ไปเนี่ยก็คือวันที่18วันจันทร์เนี่ยไปร้องได้ที่ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทย
ค่ะ
เพราะนั้นเนี่ยคนก็อาจจะตื่นตระหนกกันแล้วก็มากันเยอะแล้วก็ด้วยอารมณ์ที่ไม่พอใจว่าทำไมถึงได้ถูกตัดสิทธิ์เพราะว่าพวกเขาเองเนี่ยไม่ได้เป็นเกษตรกรนะคะแล้วก็เมื่อตะกี้นี่เองเลยค่ะคุณนวรนแสงสนิทนะคะโฆษกกระทรวงการคลังเนี่ยก็เดินทางมาที่นี่คุณนวรนก็มาชี้แจงแล้วก็ย้ำบอกว่าคนที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยได้รับไปแล้วเนี่ยอยู่ที่ตัวเลข14ล้านกว่าๆนะคะแล้วก็สำหรับเรื่องของ SMS ที่บอกไปว่าเมื่อวานเนี่ยถูกส่งไปแล้วบอกถูกตัดสิทธิ์เนี่ยกระทรวงการคลังก็ขออภัยว่าข้อมูลเนี่ยคลาดเคลื่อนนะคะเนื่องจากว่าข้อมูลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเขาเพิ่งจะมาปรับในเดือนเมษายนก็เลยให้กระทรวงการคลังเนี่ยส่งข้อมูลให้ประชาชนที่ทบทวนสิทธิ์เนี่ยคลาดเคลื่
อ
นเช้าวันนี้ทุกคนได้รับ SMS แจ้งไปแล้วแล้วคุณรัฐวรนบอกว่าสำหรับคนที่ได้รับ SMS แจ้งเนี่ยนะคะจะได้เงินในวันพุธหน้าค่ะถ้าหากว่าตรวจสอบแล้วคุณสมบัติตรงนะคะเนื่องจากว่าไอ้เจ้าข้อมูลเรื่องเกษตรกรเนี่ยยังสื่อสารกันคลาดเคลื่อนอยู่แต่ว่ารับปากว่าวันพุธหน้าได้สปังนะคะดูเหมือนว่าตัวเลขจะอยู่ประมาณสัก 4-5 แสนคนค่ะที่ได้รับ SMS ว่าถูกตัดสิทธิ์เนี่ยนะคะก็เลยทำให้วันนี้คุณรัฐวรนก็ลงมาพูดคุยกับประชาชนที่มาอยู่ที่กรมประชาสัมพันธ์นะคะ
ค่ะ
ซึ่งประกอบกับอากาศก็ร้อนจัดอารมณ์คนก็แบบว่าค่อนข้างจะเดือดนะคะบางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารเหมือนเราซึ่งเป็นสื่อมวลชนนะคะก็เลยอยากจะมาได้คำตอบได้มาเจอกับเจ้าหน้าที่ก็ได้เหมือนมีคนอธิบายให้ฟังดีกว่าที่จะไปฟังทาง AI พวกอ่านไปทางทั้งความ ม
ี
ส
ติ
ความ มากอะไรอย่าง
นี้
ค่ะ
ค่ะน้องแป๊คะวันนี้คนจำนวนมากเนี่ยทางกระทรวงการคลังก็จะต้องเปิดรับทั้งหมดใช่ไหมคะเปิดรับฟังความคิดเห็นทั้งหมดใช่ไหมคะปิดไหมคะมีปิดเวลาไหมคะ
ก็น่าจะปิดเวลาราชการค
่
ะวันนี้เข้าใจว่าต้องเคลียร์ให้หมดแล้วก็เดี๋ยวช่วงเที่ยงครึ่งนะคะ
ค่ะ
สมาชิกสภานายกนะคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยเดี๋ยวจะเดินทางมาพบปะประชาชนแล้วก็เข้าใจว่าน่าจะมาชี้แจงด้วยนะคะสำหรับข้อมูลข้อเท็จจริงอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนี้ค่ะ
อืมโอเคงั้นก็ให้น้องแป๊ติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องไปเลยนะคะขอบคุณน้องแป๊ค่ะ
เรื่องปิดข้อมูลด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
คืนนี้ปิดรับข้อมูล
ใช่คืนนี้ปิดรับข้อมูล
ใช่เที่ยงคืนนี้สำหรับ ที่จะปิดรับข้อมูลเนี่ยจะต้องเป็นคนที่เหมือนกับว่าเขาเรียกไปชี้แจงหรือว่าเขาขอข้อมูลเพิ่มเติ
ม
แล้วคุณยังไม่ได้ให้เขาคือถ้าไม่ให้หลังเที่ยงคืนวันนี้ให้ไม่ได้แล้วนะจ๊ะ
ค่ะ
ใช
่ไม่ได้แล้ว
ค่ะ
แต่14.5 ล้านได้นะสำหรับเงิน 5,000 ที่เขาผ่านเกณฑ์มาก็หวังว่าทุกคนจะได้เงินทั้งหมดนะคะขอบคุณค่ะ
จ้าขอบคุณค
่
ะสว
ั
สด
ี
ค่ะ
ค่ะก็น้องแป๊กก็ให้รายละเอียดนะคะน้องแป๊กก็ยังอยู่เกาะติดสถานการณ์ที่นั่นช่วงนี้ไปดูเรื่องเงินทองเรื่องง่ายๆค่ะ
ช่วงเงินทองเรื่องง่าย
ๆนอกเหนือจากที่น้องแป๊กเล่าให้ฟังแล้วเรื่องของประชาชนที่เข้าไปขอทบทวนสิทธิ์นะคะไปดูเรื่องรายละเอียดแล้วก็ประเด็นเดือดที่น้องแป๊กว่านี่นะคะที่ถูกตัดสิทธิ์เนี่ยวันนี้ค่ะเว็บไซต์ของเยียวยาเกษตรกร .com นะคะในส่วนของธ.ก.ส.เนี่ยก็เริ่มที่จะจ่ายเงินให้กับเกษตรกรแล้วนะคะคนที่เป็นเกษตรกรสามารถไปดูรายละเอียดในเรื่องตรวจสอบผลของการโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรได้เลยค่ะเข้าไปที่ www.yeowyaegasetakor.com นะคะวันนี้ธ.ก.ส.จะโอนเงิน1ล้านรายแรกค่ะแล้วก็จะโอนเงินในวันต่อไปอีกวันละ1ล้านรายจนครบนะคะเบื้องต้นก็มีเกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ความซ้ำซ้อนจัดการรับเงินเยียวยาจากโครงการอื่นๆแล้ว 3.3 ล้านรายค่ะแล้วก็จากบัญชีเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ส่งมาให้ธ.ก.ส. 6.7 ล้านรายนะคะแล้วก็เหลืออีก 3.4 ล้านรายค่ะอยู่ระหว่างการตรวจสอบเยียวยานะคะส่วนเรื่องออมสินค่ะออมสินนะคะเขาจัดส่งเสริมการออมต่อเนื่องด้วยการจัดสลากออมสินดิจิตอล1ปีดิฉันเพิ่งเคยเห็นนะเพราะปกติออมสินเนี่ยเขาจะมีสลากออมสินนะคะประมาณ5ปีแล้วก็รับเงินในส่วนของแต่ละงวดเนี่ยก็จะมีเหมือนการออกรางวัลสลากแต่ว่างวดนี้เขาบอกว่าเขามีเฮค่ะเขาจัดสลากออมสินดิจิตอล1ปีงวดที่3เนี่ยนะคะอายุของสลากเนี่ยแค่1ปีเงินเปิดรับฝากหน่วยละ20บาทนะคะผลตอบแทน0.10% ต่อปีค่ะเมื่อแนะนำให้ฝากครบ 200,000 บาทเมื่อครบ1ปีนะคะจะได้ดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนขั้นต่ำ 0.70% ต่อปีนี่ถือว่าสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์นะคะเพราะออมทรัพย์ปัจจุบันเนี่ยได้รับดอกเบี้ยเงินฝากเพียงแค่ 0.50% ก็คือ50สตางค์นั่นเองนะคะนอกจากนั้นค่ะได้ดอกเบี้ยแพงแล้วเนี่ยทางผู้ฝากเนี่ยนะคะผู้ซื้อสลากเนี่ยยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลจากการออกเลขรางวัลเลขสลากทุกวันที่16ของเดือนจำนวน12ครั้งค่ะรางวัลน่าสนใจทีเดียวนะคะเขาใช้สลากดิจิตอล1ปีมีเฮรางวัลก็จะมีรถยนต์โตโยต้านะคะมีรถยนต์โตโยต้ายาริสโอมีรถยนต์หลายคันนะคะแล้วก็มีโทรศัพท์ iPhone ด้วยมี iPad Pro ด้วยนะคะมีหลายเรื่องหลายราวคนที่อยากจะฝากสตางค์อันนี้ก็เป็นหนึ่งในทางเลือกนะคะที่จะสามารถหารายได้จากเงินฝากดอกเบี้ยเงินฝากได้มากขึ้นกว่าเงินฝากออมทรัพย์ประจำค่ะส่วนกรณีของตู้ปันสุขนอกจากประชาชนทั่วไปเนี่ยอยากจะปันสุขให้กับคนที่เดือดร้อนแล้วนะคะหน่วยงานภาครัฐค่ะอย่างกระทรวงพาณิชย์นี่นะคะกระทรวงพาณิชย์กับกลต.นะคะอย่างกระทรวงพาณิชย์ก็ทำการตั้งตู้ปันตู้ใช้ชื่อว่าตู้พาณิชย์ปันสุขค่ะด้านหน้ากระทรวงนะคะก็นำสินค้าอุปโภคบริโภคใส่ตู้เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยนะคะให้เข้าถึงการบริโภคสินค้าที่จำเป็นแล้วก็เปิดโอกาสให้ข้าราชการผู้มีกำลังร่วมกันแบ่งปันค่ะคุณบุญยฤทธิ์กัญญารยานมิตรนะคะนี่ฉันนำจำนามสกุลไม่ค่อยชัดนะคะคุณบุญยฤทธิ์กัลยาณมิตรก็บอกว่าอยากจะให้ข้าราชการแล้วก็ประชาชนที่มีกำลังค่ะแล้วก็ต้องการที่จะแบ่งปันสามารถนำสินค้าไปใส่ไว้ในตู้พาณิชย์ปันสุขได้นะคะตู้สวยทีเดียวนะคะเพื่อจะร่วมกันแบ่งปันแล้วก็เห็นถึงความสำคัญของการแบ่งปันแล้วก็ความช่วยเหลือทางสังคมค่ะนอกจากที่กระทรวงพาณิชย์แล้วนะคะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ก็มีการตั้งตู้นี้เหมือนกันหาตู้ปันสุขให้กับประชาชนในแถบนั้นอยู่แถวๆวิภาวดีนะคะเป็นตึกดีแท็กเก่าท่านเลขาธิการของกลต.ก็บอกว่าอยากจะช่วยเหลือสังคมค่ะแล้วก็บอกให้เจ้าหน้าที่ของกลต.ถ้าต้องการที่จะแบ่งปันความสุขกันก็เอาสินค้ามาใส่ตู้นะคะเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
The Reporters 101 Radio